Sjálfspróf úr 4-3. 1. Nefndu þrennskonar vöðva í líkamanum. 2. Hvaða vöðvum getum við stjórnað með viljanum og hverjum ekki? 3. Hvers vegna myndast mjólkursýra í vöðvunum þegar við æfum mikið? 4. Lýstu því hvernig tvíhöfði og þríhöfði vinna saman. 5. Lýstu því hvernig við getum aukið þolið með þjálfun. 6. Hvernig getum við minnka líkur á því að fá harðsperrur? 7. Gerðu grein fyrir hægum og hröðum vöðvaþráðum. 8. Teiknaðu mynd af vöðva og lýstu því sem gerist þegar hann starfar. Notaðu eftirfarandi hugtök í lýsingunni. Taugafruma, vöðvaknippi, vöðvafrumur, æð, bruni, súrefni, glúkósi, hvatberar og mjólkursýra.